Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, danas u središtu pažnje o siromaštvu. Šta znači podatak da je četvrtina stanovništva u riziku od siromaštva i da smo po tome na neslavnom prvom mestu u Evropi? Gosti emisije Gordana Matković, programski direktor Centra za socijalnu politiku i profesor na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju. Slobodan Cvejić, sociolog, profesor Filozofskog fakulteta, Ivan Sekulović, menadžer vladinog tima za socijalnu na uključivanje i smanjenje siromaštva. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Časova 8 minuta, emisija U središtu pažnje. Danas razgovaramo o siromaštvu. Gosti, kao što ste čuli, profesori Gordana Matković i Slobodan Cvejić, Ivan Sekulović, menadžer tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Kancelarija Evropske mreže za borbu protiv siromaštva u Srbiji upozorila je pre neki dan da je u Srbiji čak četvrtina stanovništva u riziku od siromaštva i da smo po stopi rizika na prvom mestu u Evropi. Ajde prvo da čujemo šta znači taj podatak, profesorka.
Pa to znači da četvrtina stanovništva živi sa niskim dohotkom. Ako je u pitanju, ako kažemo na primjer jednočlano domaćinstvo, ono ima manje od 14.000 dinara, nešto se taj podatak promenio sa 2015. ali otprilike toliko. Ako je to domaćinstvo gde su dva odrasla i dvoje dece, to je oko 30.000 dinara. Dakle, to su ljudi koji imaju nizak dohodak, mi ne znamo tačno kakav je njihov životni standard, to mogu da budu različite situacije. Dakle, tu možda bude ljudi koji imaju dodatno sopstvenu proizvodnju, baštu, poljoprivredu, mogu da žive od ušteđevine, to su čak, da kažem, na taj način se objašnjavaju stvari u Evropskoj uniji. Dakle, imaju nizak dohodak, za naše prilike nizak dohodak, i sasvim je sigurno da je to indikator potencijalno, znači mi smatramo da su ti ljudi u riziku siromaštva, da je moguće da su oni siromašni, ali nemamo tako jasno eksplicitnu tu odrednicu da kažemo da su oni i
da su
zaista
siromašni. Da. Profesore Cvejiću, kako se meri rizik od siromaštva?
Pa definiše se na 60% medijane ili srednje vrednosti.
Možete to da nam objasnite,
dohodka,
to je stručni izraz.
Mislim, prosto to je jedna mera, jedan način za izračunavanje prosečnog dohotka domaćinstava i uzme se 60% od tog iznosa i svako domaćinstvo koje ima manje od toga smatra se da je u riziku od siromaštva, odnosno definiše se zapravo linija siromaštva na taj način za prvog odraslog člana u domaćinstvu, a onda postoji skala po kojoj se računa za ostale članove, tako da se za svakog sljedećeg odraslog uzima koeficijent od 0,5, a za svako dete od 0,3, jer se pretpostavlja da su neki troškovi domaćinstvu fiksni, pa drugi odrasli deli zapravo taj trošak, da ne znam, mlađe dete može od starijeg da nasledi neke knjige ili odeću, pa je i tu nije potrebno imati koeficijent 1. U svakom slučaju ukupan zbir toga je 2,1, što znači da se ceo prihod domaćinstva deli sa takvu porodicu sa 2,1, a ne sa 4, što naravno onda olakšava da domaćinstvo ne bude svrstano ispod te linije siromaštva.
I tako se dolazi do ovih iznosa koje nam je profesor Maković.
Zato se dešava da je za jednu odraslu osobu 14.000, a za 4 nije 4 puta 14, nego je 2015. oko 34.000 bila ta linija siromaštva. Linija, prag rizika od siromaštva. Mm-hmm. I onda se zapravo kaže da se pretpostavlja da domaćinstva koje imaju 35.000 nisu u riziku od siromaštva.
Ako to upravo meni jeste nekako sporno, ajde pitaću vas o tome.
Dobro.
Malo kasnije. Ove godine je Svetski dan borbe protiv siromaštva kod vas u vladinom timu obeležen sloganom od poniženja do uključivanja. Zaustavimo siromaštvo u svim njegovim oblicima. Svetski dan je bio 17. oktobra, znači pre nekoliko dana. Koji su oblici siromaštva?
Da, zapravo taj moto je moto Ujedinjenih nacija, budući da su ciljevi održivog razvoja sada nova, da kažemo, obnovljena globalna platforma koja na prvo mesto stavlja borbu protiv siromaštva u svim njegovim oblicima, i negde to i generalni sekretar Ban Ki-moon definisao. Dakle, siromaštvo nije samo materijalne prirode, dakle siromaštvo je i uskraćenost raznih potreba koje se tiču, dakle kreću se od pristupa zdravstvenim uslugama, uslugama socijalne zaštite, pristupa školovanju, obrazovanju itd. Dakle, govorimo o jednom višedimenzionalnom fenomenu koji zapravo ima svoje izazove kako u pogledu merenja, tako i u pogledu definisanja mera javnih politika. Tako da i sam taj cilj broj 1 Ujedinjenih nacija i taj moto govori o tome da zapravo države imaju relativnu slobodu da definišu način kako mere siromaštvo, ali i kako mu odgovaraju. Tako da se u tom smislu negde daju neki okvirni ciljevi koje treba dostići, a takođe se provlači neki koncepti poput rodne ravnopravnosti, otpornosti na dakle situacije krizne koje uzrokuju, svedoci smo toga da su
koje dovode do još većeg siromašenja,
dovode do povećanja broja siromašnih tako dalje.
Profesorka Malatković, da li je siromašna jedna prosečna porodica gde oba roditelja imaju posao, ali su recimo u debelom minusu na računu, imaju i kredit, još uvek otplaćuju letovanje i sada kada dođu računi za komunalije i sve ostalo, ne znaju da li će pre da plate račune ili će deci da kupe patike, a to je jedna baš prosečna, čini mi se, priča, i oni smatraju da su siromašni. A sad po ovome što vi govorite, oni ne bi spadali u tu kategoriju.
Pa postoji taj pojam subjektivnog siromaštva koji s razlogom postoji. Dakle, ako govorimo sad na osnovu tog koncepta o siromaštvu, oni jesu siromašni, ali mi sad možemo da kažemo, i to sad jeste u krajnjem pitanje nekog društvenog konsenzusa, dakle mi se čak ni za ovim stavom ne moramo slagati oko toga šta je stvarno siromaštvo, ali treba da budemo svesni toga da postoje različiti koncepti i da postoji i ono što kažemo to apsolutno siromaštvo ili bazično siromaštvo, različito ga ljudi zovu, ali to je siromaštvo koje podrazumeva da ne možete da zadovoljite svoje osnovne potrebe, a to znači da ste zapravo u osnovi gladni ili da ne možete da obrok i ono što možete u smislu ishrane da priuštite, da je to zapravo nezadovoljavajuće sa nekog zdravstvenog i civilizacijskog aspekta. Dakle, da ne možete da kupite deci obuću, nego morate da molite nekog da vam pozajmi i tako dalje. Dakle, postoje sad tu različiti načini na koji se i to može meriti, ali ono što je i sad, ako kažemo, a šta je sad sa onim koji je neposredno iznad te neke linije, bez obzira kako tu liniju ili granicu definisali. Dakle, to sve jeste nešto što je veoma teško izmeriti. Ali je činjenica, ako bismo sad gledali na podatke, da je između 10 i 25% ljudi u ovoj zemlji u jednoj dosta teškoj poziciji sa niskim životnim standardom, od kojih jedno 10% zaista ne može zadovoljiti osnovne potrebe.
To je to apsolutno siromaštvo.
To je to apsolutno siromaštvo. I da sigurno ima još, kažem, tih, pored tih 10, još jedno 15% ljudi koji teško žive. E sad, ako već govorimo o ljudima koji idu na letovanje, bez obzira da li su za to uzeli kredit ili nisu, ako govorimo o ljudima koji, što je normalno za naš životni standard, ali na to se možemo vratiti kasnije, onda je to pitanje da li možemo da uračunamo u siromaštvo.
Kako biste vi, profesore, dali dijagnozu? Evo, ja sam kao laik vam otprilike nacrtala skicu jedne prosečne porodice u Srbiji. Pa, oni se smatraju siromašni.
Kao kaže profesor Kamatković, da među ovih 25% koji su u riziku od siromaštva, ne moraju svi biti u siromaštvu. Tako isto iznad te linije neki mogu biti siromašni, iako je prihod nešto veći. To je, te linije nisu baš uvek, da kažem, oštro poučene i jasno, ali evo kako to izgleda otprilike. Pre jedno 6-7 godina je bila jedna grupa studenata socijalnog rada i socijalne politike iz Beča kod nas u gostima na univerzitetu i držali smo im, koleginica Babović i ja, neko predavanje i pričali smo o situaciji u Srbiji i između ostalog o siromaštvu. Tad smo imali još uvek podatke o apsolutnoj liniji siromaštva i ona je bila definisana na u to vreme otprilike 80 evra mesečno po odraslom članu domaćinstva. I mi smo rekli njima, linija je na 80 evra. I oni su mene pitali, mislite na 800? Oni su mislili da sam ja ispustio jednu nulu, jer kod njih u Austriji je u istom tom momentu bila linija na 800 evra. Sad, ne može niko da me ubedi da stanovanje, ishrana i slično u Austriji koštaju 10 puta više. Neka koštaju i duplo više, ali ne koštaju 10 puta više.
A u čemu je onda
što stvar? Znači da je definicija sadržaja onog što se smatra minimalnim pristojnim uslovima drugačija u Austriji nego ovde. Kao što kaže profesorka Matković, da su godišnji odmori neki normalan standard, oni jesu za jedan deo stanovišta Srbije, ali zna i ona, kao što znam i ja, pisala je o tome u publikaciji o životnom standardu i siromaštvu, da je zapravo u kategoriji materijalne deprivacije odlazak na godišnji odmor stavka na kojoj najslabije stoje naši građani. Najviše se na tome razlikuju. I recimo, ta stvar znači da se recimo u Beogradu ili u gradovima generalno u tom smislu živi mnogo, mnogo bolje nego na selu. A zapravo ni u gradovima nemaju svi društveni slojevi jednake mogućnosti, pogotovo za tu stvar.
Da, ali broj onih koji uopšte ne idu na letovanje prelazi tu jednu četvrtinu.
Apsolutno, koja je u riziku. Taj broj je vjerovatno i preko pola stanovništva, preko 50%, da ne mogu da odu na 7 dana odmora negde van svog grada i tako dalje, van svog imanja, da kažem. I samo da kažem još ovo, znači ako kažete 34.000 je linija siromaštva, prag siromaštva, znači očekuje se da jedna porodica za 34.000 može mesečno se organizuje. Ja sam probao da razmišljam o tome
kako
u stvari, pošto ta korpa minimalna, da kažemo, sadrži ovu kalorijsku vrednost u ishrani i još neke bazične usluge ili proizvode, da kažem, koji su neophodni za pristojan život. Pa vjerovatno može recimo da se grejete na drva koje su najjeftiniji ogrev u Srbiji trenutno, da imate neku sopstvenu proizvodnju hrane, kao što je rekla Goga, i recimo da se kaže dovoljno vam je dve sijalice u stanu, da vaša deca ne kupuju nove knjige, nego da ili dobijaju kroz program socijalne podrške ili da od nekog dobiju knjige za školu, da ne govorimo o odmoru, o tome da se imaju mobilni telefoni, kompjuteri i slično. Znači, to je minimum. I tu sad dolazimo na razgovor o tome da li kad kažemo apsolutna linija siromaštva, postoji nešto što u stvari može da bude univerzalni standard u različitim zemljama. Jer se očigledno sadržaj te korpe takođe definiše shodno nekim kulturološkim faktorima u zemlji ili da kažemo postignuću u razvoju, civilizacijskom postignuću jedne zemlje.
Šta vi iz vladinog tima kažete? Da li je, kako je moguće živjeti sa eto tih 30 i nešto hiljada?
Pa, budući da imamo, da kažem, jednu dinamičnu scenu koja se tiče kako razvoja novih instrumenata za merenje siromaštva, tako i dinamičnu scenu u pogledu raznih sad koncepata politika koji su odgovor zapravo na fenomene koji proizlaze i koji su povezani sa siromaštvom, čini mi se da treba uvoditi i neka, da kažem, indirektna posmatranja. Dakle, nam je trenutno u fokusu izrada programa ekonomskih reformi kao vladi koja je u obavezi da se priprema za evropski način konceptualizacije vođenja politika. Dakle, u tom smislu vidimo da je jako veliki broj mladih koji napušta zemlju, vidimo depopulaciju određenih područja, vidimo unutrašnje migracije, vidimo jako lošu situaciju u neformalnim naseljima gde je uglavnom romska populacija jako teško živi. Tako da, ako sudimo i po tim indirektnim pokazateljima, dokazima ili signalima za uzbunu, njih ima zaista, zaista puno. Što nije ni, nažalost, čudno, imajući u vidu taj lom kroz koji Srbija zapravo prolazi sa jednim socijalističkim, da kažem, nasleđem, gde je ta jednakost bila i deklarativna i, da kažem, u osnovi politika javnih. Sada smo negde izloženi, da kažem, globalizaciji bez, da kažem, jasnog...
Bez milosti.
Pa da, bez jasnog sidrišta, da kažem. Evropska komisija je tih 90-ih, kada su druge zemlje pristupale Evropskoj uniji, imala renesansu socijalnih prava. Puno prava koje se tiču prava na porodičko odsustvo ili socijalnog dijaloga je uvedeno tada. Nažalost, mi sada živimo u jednom drugačijem vremenu gde zapravo smo svedoci tranzicije od društva blagostanja, od welfare society do workfare, od društva koje je zasnovano na radu, koje mora da zaradi čak i za tu socijalnu pomoć. Što ako čitamo dokumenta i zapravo nalaze Saveta Evrope kao glavne međunarodne institucije koje vode računa o socijalnim pravima, vidjet ćemo da zapravo to ne bi smelo da bude uslovljeno. Dakle, pravo na minimalne životne standarde ne sme da bude ničim uslovljeno. To je država socijalne pravde kako poznajemo i to je ustavom utkano i zagarantovano pravo.
Da, ali mi živimo i na prvom mestu u Evropi. Tako kažu, eto, po ovom podatku, po riziku od siromaštva. Profesorka Matković, da li smo zaista tu prvi i onda koje zemlje nam prave društvo na tim visokim pozicijama?
Pa ja bih samo ovde tri teze iznala. Jedna je, prvo treba pogledamo i koliki je naš bruto društveni proizvod. Druga teza je da je to bilo tako društvo jednakosti, Ivane, ti slamovi romski ne bi postojali u socijalizmu. Plašim se da su oni i tada postojali i to je zaista sada pitanje koje je mnogo dublje i šire od ovog trenutka. Dakle, da li je postojala ikada u ovoj zemlji zapravo ta svest da postoje ne samo uslovno govoreći porodice koje su neka niža srednja klasa i koje ulaze u dugove zbog godišnjeg odmora, pa njih smatramo siromašnim, nego šta mi radimo sa onim našim sugrađanima kojih ima najmanje 10%, a plašim se kad bi te romska naselja prebrojali da ih ima i više, šta smo mi za njih uradili proteklih 150 godina i kako naše politike u tom smislu izgledaju, kako su izgledale bez obzira da li je bio socijalizam ili liberalni sistem. I treća poenta, sada ako govorimo o tome šta je individualna odgovornost, a šta je zapravo pomoć društva, činjenica je da bez obzira na te preporuke Saveta Evrope, da je 99% zemalja Evropske unije, od kojih su neke par excellence države blagostanja, uvelo neke zahteve koje se tiču toga da ljudi koji su na socijalnoj pomoći rade. Između ostalog i pod pritiskom imigracije koja je dolazila i mislila da može da živi od socijalne pomoći. Ali to je sad stvarno velika tema, ja bi sad samo o tome mogla 45 minuta.
Recite nam samo ovo oko tog kako smo rangirani u Evropi. A Ivane, vi posle možete da odgovorite ako...
Pa da, mislim, kako kažem, mi smo rangirani po mnogo čemu kao posljednji, prosto zbog toga što mi jesmo zemlja koja je siromašna. Ali treba voditi računa, i to je jako važno kad govorimo o riziku siromaštva, dakle, za razliku od apsolutnog siromaštva koje će se, nadam se, smanjivati, i za to ima osnova i nade, relativno siromaštvo će se mnogo sporije smanjivati, mnogo je manja razlika, vidjet ćete da u nekim razvijenim zemljama je to relativno siromaštvo takođe na 16-17%, dakle daleko je od toga da je sad u Srbiji 25, a da je u razvijenim zemljama na nivou od 5%. To prosto znači da vi imate da jedan broj ljudi koji nije tako mali ima niži dohodak nego što je u tom društvu definisano kao neki dohodak koji je na nekom tom srednjem nivou, da ne preciziramo sad, imajući u vidu da to nije jednostavno se razumije.
Profesorka je malo pre otišla 150 godina unazad, ja ne bih baš da idemo toliko, ali mnogi se sećaju nekih godina, kao što su na primer 79. kada kažu da se jako dobro živelo, pa zatim 89. ili 90. godina Ante Markovića i tih reformi. Da li je tada naš životni standard stvarno bio viši i da li je bilo manje siromašnih?
Pa znači šta, te pojedinačne godine u nedavnoj istorijskoj prošlosti mogu da budu rezultat konjunkturnih okolnosti ili jednog poteza politike socijalne ili neke druge. One nisu realni odraz ni stanja privrede i pogotovo ne strukture privrede. Tako da to ne bih komentarisao, ali to da je bilo boljih perioda u kojima su ljudi živeli za to vreme bolje i možda ujednačenije, bilo je. S tim što toga u Srbiji nikad nije bilo ovako, kad se pogleda unazad jedno 150 do 200 godina, nikad takve periode nisu trajale duže od 10, možda 20 godina. Nikad. Uvek su bile krize, problemi, dugovi. Srbija, od kada je postala samostalna država, vrlo brzo je ušla u dugove i u problemi. To se strukturno prenosi kroz vreme i kroz različite režime o kojima govorim.
Tu je taj zaostatak i napravljen u stvari.
Ja se slažem sa ovim. Ja sam radio istraživanja nejednakosti u socijalizmu. Tad ih je bilo ne samo romska naselja, nego i devastirana ruralna područja i siromaštvo na selu kod sitnih poljoprivrednika. Ali Ivan nije govorio o tome da je socijalizam ponudio jednakost, ne govorio da je politika i proklamacija bila više egalitarna. I istina je da su politike u vreme socijalizma stvarno vodile ka tome da se makar izjednače neke šanse za određene kategorije stanovništva. Mm-hmm. Ovaj prag rizika od siromaštva zapravo nije mera siromaštva, on je mera nejednakosti u jednoj zemlji. I smatra se da on realno samo to odražava, koliko nejednako ljudi žive. Znači, različite zemlje imaju različite...
To znači da je kod nas nejednakost veća nego u drugim
zemljama. To je ono što je zapravo
zemljama.
Loše i kod nas su nejednakosti velike između nekih društvenih grupa, između regiona, između sela i grada. A da ne govorimo o tome da ta metodologija još uvijek nije dovoljno doterana da izmeri jednakosti koje postoje unutar domaćinstava. Pa vi tamo gde vidite da jedno domaćinstvo, na primjer, ne stoji loše, može se desiti da je žena u takvom položaju da ona živi loše, a muškarac ima kontrolu nad svim financijskim tokovima u domaćinstvu i živi bolje, na primjer. Ali da ne komplikujemo
tu priču. Što bi moglo da znači da je njihov doživljaj opet drugačiji, vraćamo se sad tu na taj subjektivni doživljaj.
Samo sam htio da vam kažem, to pitanje Srbija prva po ovome u Evropi. Dakle, ono što je tačno vezano za ovaj podatak je da je Srbija prva među zemljama u kojima se to meri na takav način.
tom definicijom se to meri. Ne meri se u Moldaviji, Bosni, nije mereno poslednje dve godine u Makedoniji, Crnoj Gori, ima još niz zemalja u kojima to nije mereno i vrlo moguće da većina njih ima jednaku ili lošiju sliku nego Srbija. Nešto sam čuo od kolega iz Bosne, statističara koji su imali neka probna meranja i tako dalje, kod njih je još lošiji ovaj rizik, rizik od prag rizika od siromaštva. Tako da u tom kontekstu da, ali ono što je kritično tu jeste ovaj mera nejednakosti između građana, a ne samo da mera stvarnog siromaštva.
To smo utvrdili. Gospodine Sekuloviću, da kažemo malo više o tome koje kategorije su ugrožene. Ja sam opet videla neke podatke. Roditelji sa troje ili više dece, rizik je već 35,8%, zatim jednoroditeljske porodice, rizik 35,4%. Koje još kategorije su u riziku?
Pa imamo razne faktore zapravo koji utiču, koji su negde, da kažem, intuitivno svih znamo zdravorazumski, a oni se potvrđuju i ispitivanjima. Dakle, faktori rizika su nizak nivo obrazovanja, neaktivnost, nezaposlenost, mesto gde živite. Zapravo sledeće nedelje ćemo imati prezentaciju nove metodologije Svetske banke i to vam određuje i daje vam određeni, slobodno ću se izraziti, ponder izloženosti riziku od siromaštva. Primera radi, meni je bilo zaista šokantno, iako to negde smo mogli da pretpostavimo, da je stopa rizika od siromaštva između opština do te mere velika da možemo da govorimo zapravo o odnosu 1:15. Primera radi, Novi Beograd ima negde stopu od oko 4%, dok opštine juga, istoka, dakle Srbije, Preševo, Tutin, dakle Svrljig i tako dalje, dakle
15 zapravo, puta su recimo siromašnije,
znači imamo stope koje prelaze 60%, tako da to su novi podaci. Svetska banka je zapravo izradila tu metodologiju.
Da, naravno, možete nešto da nam kažete o toj regionalnoj rasprostranjenosti?
Pa, evo, da kažem, to je ono što smo negde...
Znam da će iduće nedelje biti objavljeni, ali ajde unapred.
Naravno, to je negde nešto što smo zapravo, ta žarišta smo negde i prepoznavali, a opet ću se vratiti na neformalno naselje, zato što su odraz te multidimenzionalne da kažem situacije koje pogađa, dakle, stanovnike. Znamo tačno da imamo 500-600 romskih naselja, dakle znamo koje su lokacije i znamo da prosto ljudi nemaju ni adekvatne uslove stanovanja, dakle toga ima po celoj Srbiji, dakle nije niko izuzet, dakle u tom smislu ekstremno siromaštvo je prisutno po celoj Srbiji, ali je ono što je zapravo ovde cilj ove metodologije da nam u kreiranju politika ukaže na ta neka žarišta, tako da ćemo sada empirijski dobiti, dakle, dokaz onoga što smo negde i pretpostavili i što smo znali po nekim drugim pokazateljima koji se tiču novčanih davanja, emigracionih, dakle, tokova, pokrivenosti uslugama, javnim uslugama. Dakle, znali smo da je na jugu situacija jako loša i zapravo vlada je posvetila celu, dakle, prethodnu nedelju upravo u cilju većeg fokusa na taj deo Srbije, zato što budućnost pristupanja će biti smanjenje i regionalnih nejednakosti. Dakle, Srbija će imati velike fondove, imaće zapravo i uslov da usvoji strategiju za smanjenje siromaštva da bi koristila te evropske fondove, tako da mislim da je vlada zapravo odličan mehanizam uspostavila kako bi bila bliže građanima i videla na licu mesta do koje mere je situacija teška u tom kraju Srbije.
Sveiću, profesorka Matković, gde bi vlada onda još trebalo da ode? Jug Srbije svakako najsiromašniji, gde još?
Pa ja nisam videla te podatke, ali naravno za mene se zaista postavlja sad pitanje i možda to jeste da kažem dobar preokret u ovom razgovoru, šta je to što može da se uradi, koje su to politike. Naravno, ja sad opet imam i svojim podacima problem, dakle to su velike nejednakosti, ali su to opet nejednakosti u novčanom dohotku. Jer sada ako gledamo samo, kad govorimo o kreiranju politika i kad gledate samo rizik siromaštva, vama proizilazi da su vam samo zaposleni, a to su dakle poljoprivrednici, značajno iznad proseka ugroženi. Suštinski njihov životni standard nije toliko niži od zaposlenih, što onda posle vidimo po merama materijalne deprivacije. Dakle, to jesu ovo što Ivan kaže, to je, ja mislim, veoma važno da svi imamo u vidu, to jesu samo jedan deo podataka, treba imati u vidu i sve ove druge podatke i onda videti koje su to politike koje su važne, jer u krajnjem to je sad isto nešto nešto on ukazao što moramo da imamo u vidu. Vi imate ljude koji uopšte nemaju nizak dohodak, ali žive u mestu u kome im treba 3 sata da stignu do prvog lekara i mogu zbog toga da ne dobiju hitnu medicinsku pomoć, a umeđu vremenu su im lokalne vlasti ukinule redovan prevoz autobusom zato što se ispostavilo da to nije dovoljno isplativo. Dakle, ima zaista tu mnogo tih elemenata.
Koje se vode, na što mislite? Na socijalnu zaštitu?
Ne.
Ili na razvojne politike?
Ajde sad da se vratimo na ovo. Ako prihvatamo da je 25% ljudi koji su ovde u riziku siromaštva, koje su to politike koje mogu samo u smislu socijalnih davanja da te stvari reše. Dakle, ima mnogo politika koje su važne. Ako želimo se fokusiramo na ta pitanja, ja bih rekla za mene one pre svega koje se tiču obrazovanja. Sigurno svako od nas ima nešto što misli da je veoma važno, ali sama novčana davanja prosto sasvim sigurno nisu
dakle dovoljno. Obrazovanje je ono što biste vi stavili na prvo mesto. Profesore Cvejiću, šta biste vi stavili na prvo mesto?
Pa zapošljavanje i obrazovanje, to su dve najvažnije oblasti u kojima može da se interveniše. S tim što kad se kaže obrazovanje, treba misliti o različitim stvarima koje su tu bitne. Za nas je važno, na primjer, da je trenutno stopa obuhvata neobaveznim predškolskim obrazovanjem još uvijek relativno niska, što znači se kod nas deca već različito pripremaju, da kažem tako, za ulazak u obavezni sistem obrazovanja u tom uzrastu. I negde kasnije kroz prolaz kroz sistem obrazovanja se vidi kako jedna kategorija stanovništva polako zaostaje konstantno i onda joj se zatvaraju mogućnosti i opcije za dalje školovanje ili se usmeravaju u određene oblasti koje podrazumevaju stručna zanimanja i, da kažemo, zanatske i radničke poslove, a ne neke druge. I tu se onda razvija jedan sistem nejednakosti. To su mesta gde bi država politikom mogla da interveniše, da bi ih opremila jednakom, da kažem, opštom sposobnošću, ne individualnom, to moraju da iskažu negde kasnije kroz sistem, ali da im stvori jednake uslove, jednake šanse za ulazak u sistem i za prolazak kroz sistem.
Da. I da onda kasnije... To je priča o raslojavanju u stvari, koja zaista počinje od očigledno najranijeg
uzrasta. Treba imati na umu da ipak se pokaže u istraživanjima da drugi pokazatelji ekonomskog položaja, kao što je materijalna deprivacija ili slično, stoje u prilično visokoj korelaciji sa stopom siromaštva i nekim drugim pokazateljima. Da. Tako da mi možemo kažemo verovatno nisu svih ovih 25% siromašni ako su u riziku, ali se pokaže da zapravo tamo gde su mali prihodi, ujedno je i relativno mala imovina i neka štednja i tako dalje, tako da ima zapravo mnogo ljudi koji nemaju i kod nas se pokazuje po nekim drugim merama i u ranijim istraživanjima kad se govori o dubini siromaštva da postoji
da je taj deo stanovništva koji najlošije živi zapravo prilično duboko u tom siromaštvu. Znači njima mnogo treba zapravo da bi, da bi izašli odatle.
Dakle, obrazovanje, zapošljavanje, gospodine Sekuloviću, šta ćete vi dodati? Evo, moramo polako i blok reklama da čujemo. Kratko.
Jasno, pa prva da kažem poruka koja stiže i od strane međunarodnih finansijskih institucija, dakle čak i MMF nam negde dozvoljava da u vremenu štednje počnemo da mislimo o najsiromašnijima, i mislim da je Vlada Republike Srbije na dobrom putu da izmenama zakona, dakle o finansijskoj podršci porodice sa decom i zakon o socijalnoj zaštiti, negde unapredi dakle adekvatnost i obuhvat novčanih davanja. Dakle, nakon uspešnog perioda fiskalne konsolidacije, dakle uspeli smo da uštedimo, sada je vreme da ugasimo te požare, da najsiromašniji dobiju pokrivenost. I da
šta krenemo... su prioriteti?
U smislu,
pa, u smislu davanja... od najsiromašnijih, u smislu davanja.
Tako je, dakle imamo davanja, osnovno materijalno davanje, novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak. Dakle, ta davanja rastu, ona su više nego duplirana kada reč o novčanoj socijalnoj pomoći, dakle od 2011. tako da mislim da smo mi na dobrom putu, ali s obzirom na nizak bruto društveni proizvod, mi smo i dalje siromašna zemlja, dalje ne izdvajamo onoliko koliko bi trebalo. Redistribucijom, boljim targetiranjem napravit ćemo dodatne, da kažem, uštede i daćemo onima koji zaista imaju prava, koji su trenutno uskraćeni.
Da, o tome, uopšte o socijalnoj zaštiti, posle bloka reklame i malo muzike, podsjećam, gosti emisije, profesori Gordana Matković, Slobodan Cvejić, Ivan Sekulović, menadžer vladinog tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.
Eko.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Junaci nove osećajnosti ove jeseni u Sava centru. Stray Dog i Ana Ćurče. Koncertno večer sa publikom na sceni velike dvorane Sava centra. Petak 21. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Sava centra.
Dobar dan, izvolite.
Šta da uzmem za probleme sa zatvorom?
Uzmite Laksomucil Forte, prvih 7 dana.
Pijem Forte, a posle nastavim s običnim Laksomucilom, sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat, znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm, svako dobro.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sreće je kad se grlimo. Sreće je kad se družimo. Sreće je kad ljuskamo. Hajde da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveći filmski hitov. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest. Od 23. do 30. oktobra. U bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreće je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids.fest.com.
Novi CD. Jovan Maljoković. Vremina.
Pakao u gradu. Točkovi. Kilometre kradu. Pusti me. Hoću da sam sama. Kasnije. Misliću o nama.
Vrelina. U izdanju PGP RTS.
Točkovi. Kilometre kradu. Pusti me.
U prodaj.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Može kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Goni mi oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. Prodaj.
Eko.
Dobar dan. Pozdravlja vas karavan.
Dođite nam na 55. rođendan.
Čekamo vas u sredu 2. novembra u 20 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Karavan slavi rođendan. slavlje će ulepšati pevači, glumci, humoristi i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.
Do 18 časova emisija U središtu pažnje Radio Beograd 1. Gosti emisije profesori Gordana Matković i Slobodan Cvejić, Ivan Sekulović, menadžer vladinog tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. E sad, ostalo nam je dakle još nekih 14 minuta do kraja emisije da pređemo na onaj deo priče koji bi recimo mogao da ima naslov borba protiv siromaštva. E sad, kad se to kaže, tu se misli i na strategiju i na zakonodavnu oblast, pa i na konkretne mere. Ja bih voljela o tim merama. Malo pre smo od gospodina Sekulovića čuli da je poenta u nekakvom boljem targetiranju onih kojima zaista treba socijalna zaštita u redistribuciji i boljem targetiranju, mislim da ste tako rekli. Profesorka, pa koje kategorije su zapravo najslabije pokrivene?
Pa znači, ovo kad je reč o novčanoj socijalnoj pomoći, to je zapravo usmereno, da kažem, prema tim najugroženijima među ugroženima, i ono što je činjenica, to jeste da se taj obuhvat, odnosno pokrivenost siromašnih poveća, ali kao što smo čuli, ako kažemo da je 10% ljudi u Srbiji ne može da zadovolji te osnovne potrebe, i ako kažem, ako smatramo da je normalno da novčana socijalna pomoć pre svega je usmerena na taj deo populacije, a ako znamo s druge strane da je svega 3% onih koji dobijaju novčanu socijalnu pomoć, onda znači tu postoji jedan određeni i dalje raskorak. Dakle, jeste se 2011. napravljen, ali napravljen je zakonski pomak, znači to je bila namera da se poveća obuhvat, i ono što je činjenica da je taj obuhvat povećan, ali je pitanje naravno da li je to i dalje dovoljno, ili postoji razlog da se taj obuhvat poveća. Druga stvar je pitanje te adekvatnosti iznosa, dakle ono što se daje ljudima kao novčana socijalna pomoć. To je, naročito sad ako gledamo, ako su u pitanju pojedinci, malo, ali s druge strane mora da se vodi računa i o tome da li to utiče na demotivaciju za rad ili ne. I za razliku, tu sad veoma različiti stavovi kad je reč o aktivaciji onih koji mogu da rade među korisnicima novčane socijalne pomoći. Ali ja smatram da to jeste nešto što je važna odrednica i što bi nam onda omogućilo da ne sumnjamo da li ti ljudi zapravo negde rade u sivoj ekonomiji, primaju novčanu socijalnu pomoć, nego bismo mogli novčanu socijalnu pomoć da povećamo, da to ne predstavlja demotivaciju da rade ako već imaju neku vrstu aktivacionih politika. To su naravno velike teme i teško mogu da se baš smeste ovih 15 minuta.
Sad mnogi kažu da je u stvari jedini način da se zemlja izbori sa siromaštvom privredni rast, dakle brže rastuća privreda. I sad, ako su za to neophodne reforme, svi znamo da jesu, kako sprečiti da zapravo reforme ne dovedu do daljeg siromašenja, konkretno ako vi smanjujete broj zaposlenih u javnim preduzećima ili u upravi i sad ti ljudi postaju nezaposleni ili idu u penziju, dakle oni opet dalje opterećuju penzijski fond, da li se tu stvara opet neki začarani krug?
Gledajte u mene, postavili ste najteže od svih pitanja, mislio sam možda ćete u Ivana pogledati, ali dobro. Šta da radimo, ne smemo da bežimo ni od takve pitanja. Mislim da je u stvari veština u tome da se pažljivo kreiraju politike. Tu nema jednog velikog makropoteza koji može da donese čarobno rešenje, nego upravo mora da se pažljivim usmeravanjem sredstava, finansijskih sredstava i drugih resursa u određenim pravcima konstituiše ispravna dinamika rasta i razvoja. Znači, prvo, pošto nemate mnogo sredstava i ne možete da gađate na pet mesta odjednom, govorit ću uopšteno, vi se fokusirate na jednu oblast, na jedno mesto za koje smatrate da je važno da se inicira nekakav korak u tom pogledu i da možete da premestite u sljedećem vremenskom periodu na drugo područje sredstva, tako da kada se ovdje zakotrlja, da kažem, tako da na sljedećem korak u sljedećoj zoni sad može efekat toga da se prenese, a da vi dodate sredstva i da polako to poče da se uvećava. Da govorim konkretnije, dakle, država, na primjer, u ovoj zemlji bi mogla da se pojavi negdje kao investitor, a ne samo kao neko ko gasi požar ili puni nekakve budžetske fondove da bi moglo da se pokriva nešto. I mogla bi da bira gdje, u stvari, tamo gdje nije atraktivno za nekog drugog da investira i slično, da može i ona da investira. Ali za to je potrebno zapravo da se ostvari prilična ušteda, da kažem tako, u budžetu da bi se neka sredstva za to odvojila. Država može da razmišlja o tome da li je pametno da ovoliko podstiče beneficijama, subvencijama strane investitore, ili bi taj novac mogla da uloži na nekom drugom mestu, jer nije sasvim održivo to da vi konstantno plaćate zapravo zaposlene za nekog drugog ko je došao ovdje i navodno investirao, jel? Ima raznih mehanizama i za jednu siromašnu državu koja bi mogla na taj način nešto da postigne. Naravno, uvek su važni dobri dilovi, dobri dogovori sa važnim investitorima koji bi došli i pokrenuli nekakve veće projekte. Ne kažem da to nije korisno i potrebno, tako da postoji više različitih elemenata, a da za sve to vrijeme vi morate da vodite računa da vam bude infrastruktura bar na minimumu kvaliteta, znači ne samo putevi, nego sada su važne i telekomunikacije, internet i slične stvari, da za sve to vrijeme vi treba da proizvodite kroz sistem obrazovanja kvalitetnu radnu snagu na lokalnom tržištu, da imate odgovarajuće politike i u domenu migracije. Evo, vidjeli smo koliko je to važno recimo za neke razvijenije zemlje da obnavljaju svoju radnu snagu ili bar u određenim segmentima na taj način. Oni vode organizovanu i pametnu politiku u tom smislu i tako dalje. Dakle, nema jednostavnog rješenja. Ja stvarno ne mogu.
Ali evo, vi ste ponudili nekoliko, mi imamo predstavnika.
Nisam se kandidovao za premijera.
Vladinog tima, u stvari, pa kako vam zvuči ovo što kaže profesor?
Hvala zaista sagovornicima što su dali vrlo dobar osvrt na ono što čini mi se i vlada pokušava da uradi u pristupu jednom jako kompleksnom, dakle, fenomenu. Najnoviji potezi povećanja minimalne cene rada, najave dakle odmrzavanja plata u javnom sektoru, čini mi se da dolaze na red i to su, čini mi se, dobri signali koji će negde i tu prihodnu stranu, dakle, relaksirati i obezbediti da građani i građanke uživaju u boljim uslovima dakle života. Međutim, ono što je profesor Cvej zapravo rekao, ne postoji jedna makromera. Čini mi se da je ključno da postoji debata, dakle, otvorena debata, budući da Srbija nema luksuza da priušti dalju eroziju, ako hoćete, ljudskog humanog kapitala. Mi smo mala zemlja sa malim brojem stanovnika, dakle, nama je svaka osoba dragocena, svaki radnik, svako dete koji će sutra, nadamo se, ostati u zemlji kao punopravni građani i građanka, tako da moramo ono što i Evropska komisija zove društvenim ulaganjem. Dakle, postoji čitav set dokumenata i paket mera, social investment package, gdje se govori rekli, pa hajde ako već nemate dovoljno zaposlenih u centrima za socijalni rad, a znamo da su pod užasnim pritiskom, dakle jako veliki broj predmeta moraju da obrađuju, pa hajde zaposlite ljude, relaksirajte tu zabranu zapošljavanja prvo u tim sektorima, gde biste istovremeno mogli one ranjive da zaposlite. Dakle, to je dve stvari dobijate tim putem. A druga makro, da kažem, stvar, pristup koji negde takođe pokušavamo da uvedemo, a što je, opet ponavljam, vladine nepopularne mere su najčešće izazvane s polja. To prosto mi smo pod pritiskom i opet opravdanim pritiskom da moramo da uštedimo. Međutim, MMF menja, da kažem, pristup i kaže, kad god kreirate politike, vodite računa da ne idu na uštrb najranjivih. I iz tog razloga, kroz spomenuti program ekonomskih reformi, a i kroz program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike, vlada uvodi jedan revolucionarni instrument, a to je ocena uticaja na društvo. Svaka mera koju budemo kreirali moraće da prođe kroz taj instrument, gde ćemo videti, aha, da li će to dovesti do otpuštanja ili zapošljavanja, kako će uticati na žene, kako na muškarce i tako dalje.
Ovo još hoću da vas pitam, evo, profesorku, a ako je zapošljavanje, dakle, i vi ste spomenuli koliko je to važno za rešavanje problema siromaštva, kako se onda nije smanjilo siromaštvo kada je broj nezaposlenih pao sa nekih, evo, premijer je danas rekao, sa 26,5% pre 3 godine, sada 15,2%. To je drastično smanjenje broja nezaposlenih. Kako se to onda nije odrazilo na ovu sferu siromašnih?
Zato što postoji između ostalog mali problem s tom merom rizika siromaštva, ali to je jedna vrlo specifična mera i mislim da to je ono što sam jednog trenutka i upozorila dok smo ovome svemu pričali, prvo da je rizik siromaštva visok i u veoma razvijenim zemljama, da on nije tamo na nivou od nekoliko procenata, nego da je 17, 18, tako dalje. Tako da ćemo se mi još čuda nagledati sa sobom rizika siromaštva, pokušavajući na osnovu te mere samo da procenjujemo šta se dešava sa životnim standardom. Ali bih ja volao samo jednom rečenicom da se vratim malo na te politike. Ja zaista mislim da je veoma važno da se vlade, pogotovo u zemljama koje nemaju veliki kapacitet, fokusiraju na ono što su takozvana osnovna pitanja. I da kada ta, a to su osnovna pitanja, se tiču toga da li smo mi uredili pravosuđe, dok još god imamo, da li smo uredili procedure, da li smo uredili ono što je neka regulativna funkcija države. Jer ako to ne uredimo, možemo da se bavimo mnogo drugih sofisticiranih pitanja, a plašim se da za to nemam baš mnogo kapaciteta. A kad je reč o subvencijama, potpuno se slažem sa profesorom Cvejićem, ali sam imala priliku skoro da čujem Mikloša, koji je bio ministar financija u Slovačkoj, koji je bio jako uspešan i koji je krajni desničar, znači libertarijanac, nije ni liberal, i koji kaže, ja sam užasno protiv subvencija, ali sam morao da ih dozvolim, jer sve ostale zemlje na taj način privlače strane investitore. Dakle, mislim da je važno i ovo što Ivan kaže, ima tu sad mnogo razloga da se stvari sa mnogo strana pogledaju i da se o njima porazmisli, ali ja ponovo mislim da mi imamo dosta problema i u ovim osnovnim funkcijama države, koji su to taj temelj koji je jako važan da bi...
Je li imate osjećaj da se to pomera, te osnovne stvari, kako ste rekli, pravna regulativa bazična?
Pa mislim da sad ja moram da gledam ceo period, da je to zapravo za ovih 15 godina možda najslabija tačka i da je mnogo toga što mi u tom delu nismo zapravo uredili, i mnoge zakone i kad donosimo ne implementiramo ih, imamo problema i sa podzakonskim aktima, i to je znači verovatno onoliko koliko ja mogu da procenim smo tu napravili najmanje
oblastima, pa tako i u ovoj zoni borbe protiv siromaštva. Hvala vam najlepše. Bilo bi još puno toga da se priča o ovoj temi, pa evo, ostaje nam za neku narednu priliku. Gosti emisije je Gordana Matković, programski direktor Centra za socijalnu politiku i profesor na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju, Slobodan Cvejić, sociolog, profesor Filozofskog fakulteta, i Ivan Sekulović, menadžer vladinog tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Ekipu emisije danas su činili Aleksandar Kost, Ružica Ćirić, Ljilja Nukić i Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno večer uz Radio Beograd 1.